Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam episode kali ini akan ada berbagai laporan menarik seputar pemilu di Amerika Serikat. Sesaat lagi kita akan menemui reporter Irfan Ihsan yang akan melaporkan dari kota Detroit, negara bagian Michigan yang merupakan salah satu swing state, di mana kedua partai politik utama Amerika memiliki tingkat dukungan yang sama di antara para pemilih sehingga dianggap penting dalam menentukan hasil keseluruhan pemilihan presiden. Michigan juga merupakan negara bagian yang memiliki suara pemilih muslim yang cukup signifikan. Langsung aja kita simak laporannya berikut ini. Serbi pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Proses pemilihan umum di Michigan berlangsung dengan damai dan aman. Dan TPS-TPS sudah ditutup pukul 8 malam. Dan sekarang dimulai proses penghitungan suara di mana warga menanti hasil dari pemilihan umum tahun ini. Dan untuk tahun ini proses pemilihan umum ini berlangsung dengan aman dan lancar. Saya sempat datang ke beberapa TPS, terutama yang ada di kota Dearborn, di mana Dearborn ini merupakan kota dengan populasi warga Arab Amerika dan Muslim terbesar di Amerika ya. Di mana sekolah-sekolah dijadikan TPS, hampir semua sekolah yang ada di kota Dearborn dijadikan TPS, dan juga seperti Panti Jompo juga dijadikan TPS untuk warganya yang ada di panti tersebut. Intinya semua berjalan dengan lancar, aman, tidak ada kejadian yang mengganggu keamanan dan kenyamanan para pemilih. Walaupun tadi saya sempat datang juga ke salah satu TPS terbesar yang ada di kota Dearborn, sebuah gedung SMA, Dearborn High School, di mana saya juga berbicara dengan pendukung yang sebenarnya berbeda sisi, berbeda calon presiden mereka pilih, tapi mereka berbicara juga dengan leluasa, seperti tidak ada tekanan ataupun apa-apa. Walaupun ada perbedaan dari siapa yang mereka pilih, tapi isu utama ternyata sama. Yang menjadi isu utama di kota Dearborn itu adalah isu perang yang terjadi di Gaza. Dan mengapa Michigan ini menjadi penting bagi kedua calon presiden? Karena Michigan adalah swing state yang seperti kita tahu di tahun 2016 Donald Trump menang di negara bagian ini. Sementara di tahun 2020 Joe Biden memenangi negara bagian ini. Dan di negara bagian yang memang terdapat kota-kota dengan mayoritas penduduknya Arab Amerika atau Muslim ini juga menjadi perhatian khusus dari kedua calon presiden Amerika tersebut. Seperti kita ketahui juga, dua tokoh Muslim yang ada di Michigan, yamyang pertama wali kota Hamtramck. Hamtramck ini adalah sebuah kota yang kecil sebenarnya, tapi mayoritas penduduknya adalah Muslim dan satu-satunya kota yang dewan kotanya seluruhnya adalah Muslim. Ini secara terbuka mendukung Donald Trump. Begitu pula dengan wali kota dari Dearborn Heights yang secara terbuka juga mendukung Donald Trump. Namun, sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh organisasi advokasi Muslim terbesar di Amerika, CARE, ini menunjukkan jumlah dukungan warga Muslim sebenarnya masih lebih besar ditujukan kepada Kamala Harris. Selain itu juga ada calon yang merupakan di luar dari kedua partai, yaitu dari Green Party, Jill Stein, ini juga mendapat dukungan yang signifikan dari warga Muslim yang ada di Michigan. Nah, tapi bagaimana nanti hasil akhirnya ini yang masih kita tunggu, karena tidak bisa ditebak itu tadi. Karena di satu sisi beberapa tokoh Muslim mendukung Donald Trump, tapi dari jejak pendapat dari warganya mendukung Kamala Harris, angkanya sangat ketat sekali. Jadi hanya bisa kita lihat nanti pada saat sudah keluar hasil penghitungan suara resmi dari negara bagian ini. Ikuti terus laporan dari VOA Indonesia di website kami, sosial media kami. Kami akan laporkan ya hasil akhir dari pemilihan presiden ini. Sementara itu dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan melaporkan.
Serbi pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Kebanyakan warga Amerika Serikat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pendukung atau anggota Partai Republik atau Partai Demokrat. Meski ada juga warga Amerika Serikat yang menyebut dirinya seorang independen dan memilih kandidat politik favorit mereka terlepas partainya. Ada juga warga yang mendukung partai-partai kecil lainnya. Partai-partai kecil ini dikelompokkan sebagai third party atau partai ketiga. Terkadang kandidat dari partai ketiga menang di pemilihan tingkat lokal atau negara bagian, tapi jarang menang di tingkat nasional. Sejak tahun 1853, semua presiden Amerika Serikat berasal dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Tapi bukan berarti partai ketiga ini tidak punya pengaruh apa-apa. Soalnya, kandidat partai ketiga yang dapat dukungan dari anggota Partai Demokrat atau Partai Republik bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Partai ketiga biasanya fokus kepada isu yang mereka percaya diabaikan atau ditangani secara salah oleh kedua partai besar Amerika Serikat. Ketika partai ketiga mulai mendapatkan dukungan popularitas, terkadang isu-isu yang mereka dorong diadopsi oleh salah satu partai besar Amerika Serikat.
Ikuti terus perkembangan pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
VOA kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat calon presiden dalam pemilihan umum Amerika 2024. Dalam sekitar 9 tahun, mantan presiden yang juga bisa terpilih lagi menjadi presiden, Donald Trump, telah mengubah Partai Republik negara yang semakin terpolarisasi secara politik. Bagaimana sepak terjang sosok yang berusaha comeback ke Gedung Putih ini? Kita simak laporan tim VOA dari Washington, D.C.
The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
Saat media sudah bisa memproyeksikan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres tahun 2020, Capres petahana Donald J. Trump, Presiden ke-45 Amerika, justru menolak mengaku kalah.
If you count the legal votes...
Bila Anda menghitung suara legal, saya menang telak. Bila Anda juga menghitung suara ilegal, mereka mencuri kemenangan pemilu dari kita.
Pada 6 Januari 2021, Trump meminta pendukungnya menghalangi ratifikasi hasil Pilpres.
Jika Anda tidak berjuang keras, negara Anda akan habis.
Kekerasan politik yang sebelumnya tak pernah terjadi di Amerika membuat Trump dimaksulkan untuk kedua kalinya. Russ Whitner dari New York Times mengatakan,
I think what you see is somebody who has...
Saya kira yang Anda lihat adalah seseorang yang sangat percaya pada intuisinya sendiri.
Russ Whitner dan Susan Craig adalah wartawan investigatif penulis Lucky Loser, buku yang kritis mengikuti karir Trump sejak menjadi pengusaha. Craig mengatakan,
He was worth $200 million when he would talk. It was the interview he gave to the New York Times and that.
Nilai kekayaannya $200 juta saat diwawancarai New York Times, lalu meningkat jadi $1 miliar dalam wawancara dengan 60 Minutes satu dekade kemudian.
Sebagai pengusaha, Trump ahli dalam mempromosikan diri dan meraup jutaan dolar melisensi namanya. Tapi di balik kemegahan usaha Trump, perusahaannya mengajukan pilot 6 kali. Sejumlah kasinonya rugi dan ditutup. Trump baru bangkit kembali lewat kontes reality show The Apprentice sebelumnya kembali beralih karir.
You're fired. Ladies and gentlemen, I am officially running.
Hadirin sekalian, saya resmi maju dalam Pilpres Amerika Serikat dan kita akan membuat negara kita hebat lagi.
Dengan pernyataan blak-blakan, Trump menjadi calon nasionalis yang kontroversial.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Saat Meksiko mengirim warganya ke Amerika Serikat, mereka tidak mengirim orang-orang terbaiknya. Mereka membawa narkoba, kejahatan, dan pemerkosa. Beberapa mungkin orang baik.
Sebagai presiden, Trump memilih 3 hakim agung yang akhirnya ikut membatalkan perlindungan federal terhadap hak aborsi. Jelang akhir masa jabatannya, Trump diuji pandemi COVID-19. Ia mempercepat pengembangan vaksin, tapi kadang mengusulkan pengobatan yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tengah tingginya korban jiwa akibat COVID, pemilih pada November 2020 memilih Joe Biden. Selanjutnya, Trump menghadapi sejumlah dakwaan kriminal dan menjadi mantan presiden pertama yang divonis bersalah dalam kasus kriminal. Tapi popularitasnya kian meningkat dan menguat setelah 2 kali upaya percobaan pembunuhan.
God has a plan for Trump.
Tuhan punya rencana untuk Trump. Ia selamat untuk tujuan dan alasan tertentu. Saya harap ia menjadi presiden Amerika ke-47.
Sebagai penulis buku The Art of the Comeback, Donald Trump pun kini berupaya kembali ke Gedung Putih. Demikian laporan tim VOA.
Tu
tumbuh besar di salah satu wilayah dengan penduduk beragam dan liberal, calon presiden Partai Demokrat Kamala Harris telah mengimbangi karirnya sebagai penegak hukum dulu dengan visi lebih jauh ke depan. Apakah ini cukup untuk mengantarnya menjadi presiden ke-47 Amerika? Kita simak laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Lahir pada 1964, kisah hidup Kamala Harris berawal di pemukiman progresif di sekitar San Francisco, California. Ibunya, Shyamala Gopalan, adalah imigran asal India.
My mother was a brilliant 5-foot-tall.
Ibu saya perempuan cerdas, tingginya 150 cm, berkulit coklat dan beraksen.
Ayahnya, Donald Harris dari Jamaika. Dua-duanya bertemu saat berkuliah di Berkeley. Berkeley saat itu adalah pusat kegiatan advokasi perdamaian dan hak asasi manusia. Harris mengaku masih ingat dibawa ke demo saat masih balita. Pada tahun 1970, kedua orang tua Harris bercerai. Sejak itu, Kamala dan adiknya, Maya, hidup bersama ibunya. Carol Porter adalah teman semasa kecil Kamala Harris.
So they lived above the daycare center.
Mereka tinggal di atas tempat penitipan anak Sheldon's Daycare, di apartemen sederhana dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.
Harris berkuliah di Howard University yang mayoritas mahasiswanya kulit hitam. Sebelum menjadi pengacara, ia menjadi jaksa penuntut di California sebelum maju sebagai calon jaksa agung San Francisco pada 2002. Andrea Diustil adalah aktivis yang membantu Harris menang.
There had never been a woman district attorney.
Belum pernah ada jaksa agung perempuan di California. Ia tidak diperhitungkan, tetapi sejak awal ada sesuatu yang istimewa darinya.
Harris menang tipis dan semasa menjadi jaksa memperpanjang masa tahanan bagi pelaku kekerasan sambil mengalihkan warga yang pertama kali tertangkap atau terlibat kejahatan tanpa kekerasan ke sebuah program rehabilitasi. Pada 2010, Harris terpilih sebagai Jaksa Agung California dan antara lain aktif menggugat bank yang ditengarai terlibat praktek pinjaman menyesatkan selain juga geng-geng kriminal. Pada 2016, Harris terpilih ke Senat Amerika Serikat dan menjadi suara vokal dalam isu imigrasi, layanan kesehatan, dan reformasi peradilan kriminal. Sepak terjangnya saat dengar pendapat membuatnya diakui dan dikenal di panggung nasional. Tapi pada Pilpres 2020, ia kalah dalam pemilihan internal Partai Demokrat meski akhirnya dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Joe Biden. Keduanya menang pemilihan presiden dan Harris menjadi wapres pertama yang seorang perempuan dan dari etnis non-kulit putih. Wapres Harris ditugasi mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat dan bernegosiasi dengan negara tetangga Amerika Serikat di Amerika Tengah. Ini membuatnya menjadi sasaran kritikan.
Kathy Wilman, pendukung Donald Trump, mengatakan,
she was supposed to be the one that was in charge.
Ia bertanggung jawab atas pengamanan perbatasan kita, dan saya bahkan tidak tahu apakah ia pernah ke sana.
Sebagai wakil presiden, Harris sering mewakili Joe Biden dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin dunia. Hanya beberapa bulan sebelum pemilihan presiden, Harris akhirnya menggantikan Biden yang mundur dari pencalonannya kembali. Demikian laporan tim VOA.
Kali ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat kedua calon wakil presiden Amerika Serikat. Kisah hidup calon wakil presiden Partai Republik J.D. Vance adalah kisah sukses seorang putra daerah dari kota kecil. Ia tumbuh besar di kawasan miskin Appalachia, lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan kini ia bisa menjadi salah satu calon wakil presiden termuda dalam sejarah Amerika. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington, D.C.
Meski tidak lahir di Jackson, Kentucky, J.D. Vance menyebut kota itu sebagai kota asalnya. Vance mengatakan,
"Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with..."
Saat saya melamar istri, saya akui saya punya utang kuliah $120,000 sebagai sarjana hukum dan makam yang siap di pegunungan Kentucky Timur.
John Holland, Sheriff Braddock County, mengajak VOA melalui jalanan yang tak beraspal menuju makam nenek Vance, yang disapa sebagai Mama. Holland mengatakan,
"He always came down here with Mamaw."
Ia selalu datang ke sini dengan Mamaw. Ia membawanya ke pegunungan melihat kehidupan di sana dan ia suka.
Vance sendiri lahir di Middleton, Ohio. Dibesarkan neneknya yang sangat disiplin dan memiliki 19 senjata api di sekitar rumah. Usai bersekolah di Middletown, Vance aktif sebagai anggota marinir sebelum lulus summa cum laude dari Ohio State University. Lalu ia lanjut ke Yale di Connecticut, tempat ia bertemu dengan Usha Chilukuri, yang akhirnya dinikahinya. James Elmers mengenal pasangan JD dan Usha sejak kuliah.
I think she was able to channel some of that to JD. Really.
Saya kira ia bisa mengajari itu kepada JD untuk membantunya memilih masa depan dan arahkan jalan hidupnya ke jurusan hukum.
Banyak kisah Vance telah diangkat dalam bukunya yang kemudian difilmkan, berjudul Hillbilly Elegy pada 2016. Aktris nominasi Oscar, Glenn Close, memerankan Mamaw.
You want to be somebody or not?
Dengan dukungan mantan Presiden Donald Trump, Vance akhirnya terpilih sebagai senator mewakili negara bagian kelahirannya 2 tahun kemudian.
J.D. Vance, to be the next Vice President of the United States.
Trump memilih Vance sebagai cawapresnya. Tadinya Vance tak suka dengan Trump dan menjadi kritikus kerasnya. Tapi kini, ia pendukung kuat dan menjawab demikian saat ditanya apa benar Trump kalah saat Pilpres 2020.
No, I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose?
Tidak, saya kira ada masalah serius pada 2020. Apakah Donald Trump kalah? Saya tak pakai kata itu tepatnya.
Vance menganut kebijakan tegas terhadap Tiongkok dan menolak bantuan militer bagi Ukraina.
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties.
Kamala Harris katakan ia peduli soal korban tewas dari warga sipil, tapi ia menolak memberi Israel senjata untuk meminimalisasi korban sipil.
Di Middletown sendiri, kebanyakan warganya mendukung Trump. Salah satu warganya, Steve Dillman, dulu mempekerjakan Vance di tokonya. Dillman mengatakan,
I'm very proud of what he's accomplished and to be a part of that is
saya bangga akan pencapaiannya dan saya puas ikut membesarkan dia. Ini orang yang dulu tinggal di Jalan McKinney dan mungkin akan jadi wakil presiden Amerika.
Bila terpilih, Vance yang berusia 40 tahun akan jadi wapres termuda ketiga sepanjang sejarah Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Sementara itu, Tim Walz telah 2 kali terpilih sebagai gubernur negara bagian Minnesota sebelum dirangkul Kamala Harris untuk mendampinginya sebagai cawapres Partai Demokrat. Saat berkampanye, Walz sering mengangkat masa formatifnya di negara bagian Nebraska, sejauh mana dukungan mengalir baginya di wilayah tempat ia tumbuh. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington, D.C.
Cawapres Partai Demokrat Tim Walz melewatkan paruh awal hidupnya di pedesaan Nebraska.
I grew up in Butte, Nebraska.
Ini membuatnya akrab di mata para petani dan peternak di Amerika Serikat. Becky Potmesil, seorang peternak di Nebraska, mengatakan,
"When I see him on TV, he does not remind me of a politician."
Saat saya melihatnya di TV, ia tidak seperti politisi. Ia mengingatkan saya akan guru favorit di sekolah karena peduli terhadap komunitas dan muridnya, dan ia punya nilai acuan moral serta nilai moral baik. Sementara itu, warga Nebraska lainnya, Tom Elliott, mengungkapkan,
"We followed Tim's career, I guess, a little bit at a distance."
Kami ikuti karir Tim dari jarak jauh. Langkah ini, mungkin ini tak kami duga sebelumnya.
Sebagian anggota keluarga Walz masih tinggal di Nebraska, termasuk salah satu pamannya, Jeremy Raymond, dan seorang peternak yang telah pensiun. Ia mendukung pencalonan keponakannya, tapi khawatir Walz terlalu baik hati.
He was just your average kid. I mean, he was a good guy.
Ia anak biasa-biasa saja. Ia orang baik hati, suka olahraga. Tim tak akan tegas melawan Vladimir Putin. Saya cemas.
Besar di pedesaan barat tengah Amerika, Walz gemar memancing dan berburu dan mendukung kepemilikan senjata. Salah satu atribut kampanye favorit pendukungnya adalah topi bermitip kamo. Barbara Critchett, pendukung Partai Demokrat, adalah salah satu penggemar atribut kamuflase. Ia mengatakan,
"Camouflage hunting represents Nebraska, I guess, and we're just taking
kamuflase dan berburu identik dengan Nebraska. Kami gunakan untuk dukung pencalonannya." Mengikuti jejak ayahnya yang veteran Perang Korea, Walz bergabung dalam Garda Nasional saat remaja dan mengabdi selama 24 tahun. Tapi sebagian pemilih di wilayah pedesaan Nebraska menganggap nilai-nilai yang dianut Walz tidak sama dengan nilai mereka. Menurut Stephen Hill, warga Nebraska, Walz jauh terlalu liberal.
Nah, he ain't close. He lying through his teeth.
Ia tak sepaham. Ia bohong besar sekali. Mengacu pada amandemen kedua untuk menjamin tak akan ambil senjata kami.
Walz juga mendukung hak aborsi yang ditentang Nebraska dan negara bagian lain yang mayoritas warganya berhaluan konservatif. Ini pula yang menjadi alasan Michael Wardman tidak mendukung Walz.
Most important issue for me has always been pro-life.
Isu terpenting bagi saya adalah pro kehidupan janin dan calon anti-aborsi. Ia tak mendapat suara saya.
Sementara menurut Miles Bannon, Walz tidak akan otomatis mendapat dukungan dari orang sekampung halaman.
There's a lot of families who don't talk about politics very much.
Banyak keluarga tak banyak membahas politik karena akan berbeda pendapat. Saya kira banyak orang bisa menerima dirinya, tapi mungkin ini tak cukup untuk mengubah pilihan mereka.
Meski Walz berasal dari wilayah pedesaan Nebraska, statusnya sebagai putra daerah belum tentu menguntungkannya di negara bagian konservatif seperti ini. Demikian laporan tim VOA.
Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Serba-serbi pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Apa itu Electoral College? Berbeda dengan Indonesia, capres di Amerika Serikat yang dapat suara terbanyak belum tentu menang pilpres. Ini karena AS gunakan sistem Electoral College. Gimana cara kerjanya? Setelah masing-masing partai menentukan bakal calon presiden, bacapres tersebut pun memilih pasangannya dalam pemilihan umum. Para bacapres pun berkampanye untuk pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini yang jatuh pada hari Selasa 5 November. Di hari itu, warga yang sudah terdaftar akan ke TPS untuk nyoblos. Suara dari TPS AS akan dihitung di tingkat negara bagian. Nah, di titik inilah mulai masuk yang namanya sistem Electoral College. Electoral College ini adalah sekelompok wakil suara warga di setiap negara bagian. Para wakil ini disebut sebagai electors dengan total 538 suara di seluruh AS. Negara bagian berpopulasi besar punya lebih banyak electors, sementara negara bagian berpopulasi kecil jumlah electorsnya lebih sedikit. Suara electors inilah yang diperebutkan oleh capres. Untuk menang kursi kepresidenan, capres harus dapat mayoritas jumlah suara electors, yaitu minimal 270. Para electors kemudian memberikan suara mereka sekitar sebulan kemudian, namun presiden terpilih baru akan dilantik pada akhir Januari nanti.
Ikuti terus perkembangan pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia. Serba-serbi pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Dua partai politik di Amerika Serikat punya simbol binatang, keledai untuk Partai Demokrat dan gajah untuk Partai Republik. Para pendukung partai menempelkan simbol-simbol itu di mana-mana, ada di topi, pin, kaos, hingga mak. Gimana sih awal cerita kedua partai politik itu punya simbol binatang? Simbol keledai Partai Demokrat bermula dari kampanye Presiden ke-7 Amerika Serikat, Andrew Jackson, pada tahun 1828. Para lawan politiknya menjulukinya sebagai Jackass yang artinya orang bodoh, tapi juga adalah nama lain untuk binatang keledai. Jackson pun malah sengaja pakai gambar keledai dalam poster kampanyenya dan memenangi pilpres. Sejak itu, para kartunis politik pun mengabadikan hubungan antara Demokrat dan simbol keledai. Thomas Nast, yang dikenal sebagai Bapak Kartun Amerika, juga mempopulerkan simbol gajah untuk Partai Republik. Sementara itu, simbol gajah Partai Republik muncul lebih awal daripada simbol keledai Partai Demokrat. Pertama kali muncul di surat kabar Father Abraham untuk kampanye pro Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Di mana ada seekor gajah yang bawa spanduk merayakan kemenangan kubu persatuan dalam perang saudara Amerika Serikat. Kartun itu plesetan dari ungkapan Seeing the Elephant atau melihat gajah. Ungkapan ini digunakan tentara selama perang saudara yang berarti terlibat dalam pertempuran. Hubungan antara simbol gajah dan Partai Republik semakin kuat seiring berjalannya waktu. Presiden ke-38 Amerika Serikat Gerald Ford dan istrinya Betty punya kamar gajah di rumah mereka di California. Pada tahun 1984, Presiden ke-40 Amerika Serikat Ronald Reagan diberikan seekor bayi gajah oleh Presiden Sri Lanka. Kini, Partai Republik pun mengklaim gajah sebagai simbol resmi partainya.
Ikuti terus perkembangan pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktris Angelina Jolie belum lama ini menayangkan film Maria di Los Angeles sebagai bagian dari ajang American Film Institute atau AFI Fest 2024.
You've never been free. Forget the music.
Your voice will not return.
I am in control.
I will sing when I am ready to sing.
Film yang disutradarai oleh Pablo Larraín ini bercerita tentang penyanyi opera terkenal Maria Callas. Kepada Associated Press, Angelina Jolie mengatakan bahwa membuat film ini dan mempelajari mengenai Maria Callas membuatnya lebih menghargai opera dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, terutama sebagai bentuk seni yang mudah diakses.
She wanted it to be for everybody and that's how it began and that's how it really should be again.
Angelina Jolie mengatakan Maria Callas ingin agar opera bisa dinikmati oleh semua orang. Begitulah awalnya dan begitulah seharusnya. Angelina Jolie sendiri menyadari bahwa selama ini ia menjauhkan diri dari opera karena menurutnya opera adalah sesuatu yang berkelas yang mungkin tidak bisa ia mengerti.
I realized that I had to admit that I had kind of stayed away from opera almost thinking that it was very sophisticated and something I wouldn't completely understand and I wasn't raised some of those the countries that really make more of a habit of it and understand it. So I felt almost intimidated by it in my life and then as I got close to it I realized it really is like the everyone, it's the everyman's music in so many ways.
Angelina menambahkan ia juga tidak dibesarkan di negara-negara di mana opera sudah menjadi sebuah seni yang biasa dan dipahami sehingga ia hampir merasa terintimidasi akan opera. Namun, setelah mempelajarinya lebih jauh, menurutnya ini merupakan musik yang bisa dinikmati oleh semua orang. Sebagian dari persiapannya yang intens untuk perannya sebagai Maria Callas, termasuk mendengarkan kaset-kaset pelajaran menyanyi yang dilakukan oleh Maria. Angelina mengatakan bahwa dia tidak menyadarinya pada saat itu, tetapi dia merasakan adanya hubungan supranatural dengan mendiang penyanyi tersebut.
I think without knowing it, yes. I mean, I think there's just it's impossible not to be, especially because she's a singer. So you imagine for anybody, you've all listened to music in the dark and you've connected to that voice in that moment and that it, you let it wash over you and enter you, right?
Menurutnya, tidak mungkin tidak merasakan adanya hubungan supranatural, terutama karena dia adalah seorang penyanyi. Bisa Anda bayangkan ketika Anda mendengarkan musik dalam kegelapan, Anda telah terhubung dengan suara yang ada pada saat itu dan membiarkannya merasuki Anda.
I had that with her and this art form and when you retrace the steps of a person's life and you study them, maybe that was the most interesting is in order to be her playing Anna Bolena, I had to study how she made choices as an actor. So it was kind of like this investigation of like, okay, Maria, how'd you do this? How are we going to do this? So we were kind of in lockstep the whole piece. So yeah, I felt her.
Angelina menambahkan ia mengalami hal itu dengan sosok Maria Callas dan bentuk seni ini. Ketika Anda menelusuri kembali langkah-langkah kehidupan seseorang dan mempelajarinya, mungkin itu yang paling menarik. Seperti misalnya ketika menjadi tokoh Anna Bolena yang diperankan Maria, ia harus mempelajari bagaimana ia membuat pilihan sebagai seorang aktor. Jadi, ini seperti sebuah investigasi katanya. Ia sempat berpikir, oke Maria, bagaimana Anda melakukan ini? Bagaimana kita akan melakukan ini? Jadi, ia merasa seperti berada dalam satu langkah yang sama dalam keseluruhan bagian, ujarnya. Film Maria tayang di beberapa bioskop pada bulan November dan kemudian tayang di layanan streaming Netflix.
My life is opera. There is no reason in opera.
Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!